Baqattoota biyya Afrikaa gargaraati kaampii baqataa UNHCR Sudan Shagarbiitti walitti qabaman warri qawwee naannoo suni Rashaadiyaa dhufaniitiin humnaan guuranii gammoojjii Siniyaatti gurguruu isaaniillee dubbatan. Baqattooti tanirratti horii guddaa malee achi baasuun yookaan achi bahuun dhibaa jedhan. Yoo maatiin isaanii horii kan hin arginiif ammoo baqattooti tanirratti waan hamtuutti isaan eegataa jedhan. Tanirratti baqataa jaalanneen dubbiftetti kan maqaa ofiillee dubbachuu hin barbaadin tokkotu jira. Magaraa jaalannee san deebisa.
Mooraa baqataa Shagaraatti kan jedhamu lammii biyya torbaa jira. Kan akka Eertiraa, kan akka Itoophiyaa, kan akka Somaalee, kan akka Keeniyaa, namoonni Naayijeeriyaas darbanii argamu. Kaameruunis jiru. Kan baay'atu Eertiraadhaa fi Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessaa Oromoodha.
Baqattoonni iddoo sana jiran walumaa gala meeqa ta'u?
Naannoo 72,000 walumaa gala.
Mooraa Shagarab jireenyi isaa tammeenatti?
Rakkinni baay'een jira. Akka mooraa baqataa biraa sooranni quubsaanis hin kennamu. Namoonni hedduun jireenya keeraa dandamatta jedhanii hojii hojjetta jedhanii namoota fincaan gadi ba'e achiin qabsiisu. Yookaan immoo hojii hojjetta jedhanii ittiin walii galanii lafa akkasiitti konkolaataan si fuudhee mana daabboo hojjetta jedhu fuudhamanii deemu. Amma fakkeenyaa fi kanneen akka Kamaalii fi Riyoota Saatii nama sadii ta'anii ji'a ja'an dura mooraa kana keessaa mana daabboo hojjettu jedhanii afaaniin waliin galanii egaa fakkeenyumaan itti mamee ijoollee kana gara konkolaataa yaabsisu. Konkolaataa yaabsisanii gaafa konkolaataan kun takka deemu namtichi inni dhufee jijjiiru Rashaadiyaa warra jedhaman. Isaan kun namoota fe'aniitu fuudhanii badanii dhaqanii gurguru. Isa kaaniin qalchiisu.
Eessatti gurguru?
Lafi isaan itti gurguran kun gaara Siinaatti geessu. Yeroo asii walii galchanii namichaan mana daabboo yookaan ooruu irra hojjetta jedhu yookaan immoo hojiis argame kan soogiddaa jedhu fuudhanii bahu. Kun dhoksaadhaan ta'a yeroo hedduu namoota gowwomsanii kana hojjetan jiru dhokatanii. Isaan kun fe'ataniitu Rashaadiyaan konkolaataan isaanii akka xiyyaaraa kan barrisudha.
Garuu attamitti mooraa baqattootaa kan UN lixaniitii baqattoota fudhatu?
Maal kunoon wajjin wal keessa jiraannooti? Magaalaa keenya oolu numaa wajjin jiraatu.
UNHCR quba qabaa?
UNHCR dot org jedhu tokko damee Sudaan. Kan Fleksiroos barreesse ilaali. Namoota 51 ji'atti as keessaa akka butatamutti kaa'amee jira. Beeka sirnaan.
Poolisiin naannoo jara kanatti sun danda'u?
Poolisiin naannoo kun iyyaadha. Amma garuu humna isaaniitii ol taatee lammiidhuma isaanii iyyuu warra namoota keenyatti hiiqee walii wajjin hojjetu dhaanii jeesuutti ka'aniiru.
Hojjetoonni UNHCR ofii isaaniin sodaatanii?
Hojjetoonni UNHCR immoo kan isaan dhufan guyyaa erga hundumtuu nagaa ta'e gara waareetti erga siqee dhufu. Sa'atii tokko lama nu bira turuu deebi'anii magaalaa guddaa eegumsa qabutti ofii isaaniitti galu.
Shagaraaf kun iddoo gammoojjiiti?
Shagaraaf gammoojjiidhumaati. Bishaaniin marfamnee teenyaa kallattii kamiin akka bahuu hin dandeenye godhanii kaa'an lafa kanaa waan si dhibu immoo seerri biyya kanaa waan tokko uggura. Baqataan kamiyyuu mooraa kanaa bahee akka hojjetee hin nyaanne jedhaniiru. Socho'uu hin danda'u jedhee uggura. Kun bara 1974 walta'iinsi kun mallattaa'e. Amma waan si dhibu keessaa namoonni hedduun keessaa hin bahu. Warri qalaman kun hin sagalee isaanii lammatan dhaga'u.
Asirratti maqaama hojii dhandhees hin hojjechiifna jedhuun baasu jechuu.
Inni kaan hojii dhumaan fudhatee ba'a waan si dhibu. Inni kaan immoo manuma keessaa firoomanii dhuma uusoo dhaqanii lafa uusootti qabu. Uusoo jechuun mana fincaanii jechuudha. Mana fincaanii bahee qabamaa achi lammaffaa namni tokko hin argu deebi'ee.
Hojii kana gaa baqattoonni kan hojjechuuf ba'anii gargaarsi achi argatan ga'aa miti taanaan immoo maaliif?
Maaltu jira qarshii 23 baatii tokkoof nama tokkoof kennama. Isheen nuu kennamtu kuni bishingaanii fi zayitii jechuudha. Kun immoo nyaatuma guyyaa lamaayyuu ooltu. Kanaaf jecha namoonni hundumtuu egaa kallattii of jiraachisuutiif jecha ol fiigee gadi fiiguus hin danda'a. Inni kaan immoo nageenyuma sodaate ollaa isaatii namni butame halkan amma namni olitti litee utuu ijoollee fudhatee harkaa fiiguu namoonni itti dammaqanii iyyanii iyyisiisanii kan irraa buusan namooti lama sadan tokko jiru.
Ijoollees hin fudhatu?
Eeyyee kanneen akka Kamaala nama siin jedhu kun immoo. Rashaadiyaan geessee kan ol galchanii utuu darabee eeggatanii mucaan leenjii waraanaa qaba. Ijoollee hiriyoota isaatii kanaa wajjin namtichi inni gaafa darabee isaa ga'e jedhanii itti banan namticha qabee ukkaamsa morma isaa. Gaafa namtichi inni silaa gadi baasee darabee isaatiin isa geessu qabamee ukkaamamee isarratti fincaan gadhiisu warri duubaa eeggatan eeganii dhannaan dhufuu gidduu kanatti dubbiin ka'a. mucaan kun caccabee amma sammaa dhiigatiin ca'aa jira. Magaalaa kasalaa jira. Bilbila isaa barbaadeetti dubbisiisuu danda'a guyyaa barbaadeetti.
Warri baqattoota dhufanii kaampii keessaa fuudhanii namoota warra kaan jechuun warra qaama jaraa qalee keessaa baafatutti kennu kuni namootuma lammii Sudaan.
Lammii Sudaan miti. Namoonni kun akkuma keenya akka baqattummaatti dhufanii naannoo kanarratti humna godhatanii meeshaa mataa isaanii ijaaranii amma meeshaalee gurguddaa kan mataa isaanii qabu. Waraqaan eenyummaa isaanii garuu magariisa. Lammii biyya Yemenii Saawud Arabiyaati. Namni sirriitti fira biyya alaatii qaba jedhamu. Qarshii 800 gurgurameetu jarri butti. Achitti jarri tumanii amma barbaadan irraa fudhatanii yoo barbaadan tumanii irraa fudhatanii gadhiisu yookaan immoo namticha tumaniitu. Erga qarshiin harka isaanii ga'e booda warra siinaatti gurguru.
Warri biyya Awurooppaa fi Ameerikaa firoota jiran birrii ergisiisu jedhanoon.
Bal'inatti jira kun.
Attamittiin maatii isaanii Awurooppaa fi Ameerikaa jiru argu kan baqattoota?
Yaa obboleessii koo yeroo qabanii tumanii. Tumaatiin isaanii tumaatii hanga kana ga'ee deebi'u miti. Achi isaanitti danbadaasi gaddisiisa namni. Tumaatii kanaan fira isaaniiti eenyuun uwwaama namni. Du'aa boolla keessaa uwwaama kan jiraa miti. Bilbila kana gaafa argatan bishaanan irratti naqanii tuma namtichaan hali najjeef namoo hin ergita qarshii jedhu.
Saala jiruun.
Eeyyee.
Tola.
Kanaaf jecha namni yoo dhuma fira alaa qabaate iyyuu fira salaan qaban jedhu alatti siin bilbilatu maaliif sodaa kana qaba.
Waa'een qaama isaanii kutanii keessaa baasu hoo.
Nami hedduutu argamaa jira du'ee bakkeedha.
Jechuun lubbuun itoo jiranii kutu moo ajjeesaniitu.
Kutuu lubbuun jiranii keessaa ba'a. Warra horii kennuu dadhabeedha. Warra fira hin qabne jechuu daddoo biraadha.
Warri fira qabu horii fidaaf warri fira hin qabne immoo qaama isaa keessaa tokko kutanii baasu.
Eeyyee.
Qaama kana gizee kutan wanta qoricha adoochuufaa hin gargaaramu maal dhageessu?
Nu fuudhanii deemaa jiru ol nu galchan waan jedhaniin ala. Wanti nuti kana jennee dhaga'uu dandeenyu jiru maaliif yoo jette inni dhaqeen deebi'u kaan inni du'e yoo jedhama. Erga qaamni isaa ba'ee hoo dandeessaatu.
Maal godhu immoo qaama sana isa keessaa baasan?
Hin gurguramaa jedhu hanga doolaara 1700
Eessatti gurguru?
Gaara Siinaatti geessu. Gaara Siinaa kana keessaa abbaa bitu Waaqayyoon beeka.
Waan kun egaa jalqabame hammam ta'a?
2010 keessallee qabbanaa ture. Gara 2010 kana walakkaa booddee 2011 gabaa ho'aadhaa. 2012 immoo irra heddummataa ta'ee. Amma isaanitti lammii Sudaan warra nu gogaluu barbaadu illee lafa isaanitti ajjeesuu jalqabaniidha.
Lammiiwwan Sudaan siinitti hiiqan.
Eeyyee lammii Sudaan warra hojiidhuma kanaan nu gargaaruu barbaadan namooti du'an torbee lamaan kana keessa namni 18 ba'aniitu lammii Sudaan kana biraa warra nama 3 biraa ajjeesanii warra 17 fe'atanii deemanii inni tokkichaa irraa caccabee baqatee amma mooraa baqataa shagaraaf jira. Nama 17 dhiisanii duukaa fi gurra isatti dhiisanii dhuma jara fudhatanii tokkoon konkolaataadhaan.
Dubartoota hoo attam?
Dubartiis ijoollees dargaggeessas hin jedhan isaan waan argatan hin ilan.
Naannoo sanatti dubartoota gudee dhuunfaan jira?
Inni kun bal'inaan jira gaa'e wanta tokkoon sitti mata kan ammoo. Dhuguman siin jedhan namni nama 10 gudeedame jira, nama 8 nama gudeedame jira, 7 nama gudeedame jira. Kana fakkeenya isaanii egaa namootatu dubbachuu sodaata malee ani abalu jedhee maqaa isaanii sii kennuu hin danda'a.
Egaa kun hundumtuu mooraa dhaaba baqattootaa keessatti ta'a.
Mooraadhuma baqataatti.
Inni yennee siin gara UNHCR'tti waa'ee kana.
Wanta baay'ee si gaddisiisu guyyaa tokko calluman jenne. Dhufanii nuyi ilaalanii galu malee namni tokko furmaanni kana jedhee namni nuu kennan jiru. Anamma waan siin dhoksine tokko mataa koo himuu keen barbaadu.
Tole.
Akka nama tokkootti immoo andu'ee rakkoo kana namni dhaga'ee haba'uudhaan sitti dubbataa jira malee jaalala waaqayyoota akka waaqayyo godhe naa godhe. Yoo jarri na qabatte jechuudha gidduutti.
Jarri kuni maa inni mootummaan hin beeku jechuun daggalumatti galuu?
Mootummaan beeka. Jireenya garuu daangaadhuma irra jiraatu malee lammii biraan wajjin waliin makan. Meeshaan isaan hidhatan meeshaa ammayyaadha maal jedheen sitti himan. Kanammoo ani jaanan arge sana minatti hime miti. Waan si gaddisiisu warri ijoollee dubartoonni ijoollee xixinnoon keessumaan waan mucaan waggaa 6 himate tokko sitti himuu hin danda'a. Abbeen seediidatti hidhamee jira. Mucaan garuu amma chagaraappiin jira harmee isaa wajjin. Yaa harmee koo atis waajjira kanatti hin deddeebi'inii jedhe. Maaliifan hin deddeebi'u jettee haati gaafannaan ilaa abbaan keenya hidhamee lafa akkasii jira. Simmoora shaayidaan nurraa fudhata. Abbaa faadha malee hafnaa jedhe mucaan waggaa 6 har'a jira chagaraappiin kana rakkoon keenyaati.
Haala kana keessa teessee dhaamsa maalii dabarsuu barbaadda?
Ilaa namni tokko baqachuun sirriidha. Baqattummaan akkamiti garuu wanta dhaamu maaloodha yoo jette hamma danda'etti namni haala galii laaluma akkamiyyuu haa ta'uu biyya isaa keessa taa'ee yoo wixxise gaariidha jedheen ka'an. Maaliif yoo jette gadi baanaan kunoo carraa an arge kana argu isan jibbee ammasitti maddu kana namni jiraataan tokko dhufee wanta jabee arguu danda'uudha kana. Lafa uummata addunyaa namatti birmatee isin oolchina hin jenne keessa jirra. Kanaaf adaraa adaraanaa jedhi namoota na dhaggeeffataniin qe'ee keessan gadhiiftaniin bayinaa qe'eedhuma keessan irratti du'aa malee akka amma jiru kanatti baqannaan biyya alaatti faayidaa dhabeera. Of oolchuu miti of balleessuu ta'e naa jedhu.
Boordiin gorsituu paarlaamaa Awurooppaa rakkoolee jedhantan irratti dhiyootuu waan mariirra ta'anitti jira. Armaan duratti marii ta'anii tanammoo boorii sanitti hin deebina.